Д'Артаньян одвернувся, щоб приховати досаду. «Оце так штука», – як завжди спокійно мовив Атос. «Такий незвичайний хід я бачив лише 4 рази за все своє життя. 2 очка». Англієць глянув і занімів від здивування. Д'Артаньян глянув і занімів від радості. «А вже ж», – вів далі Атос, – «лише 4 рази. Вперше у пана де Крикі, вдруге у мене в замку, в одне слово ще тоді, коли у мене був замок. Утретє у пана де Тревіля, коли він щудував нас усіх, і нарешті вчетверте в одному шинку. Я кидав саме і програв 100 луїдорів та вечерю на додачу». «Отже, пан забирає свого коня назад?» – спитав англієць. «Звичайно», – відповів Д'Артаньян, – «і відігратись я не можу. Ми ж домовились не відіграватися». «Це правда. Коня негайно віддадуть вашому слузі». «Одну хвилинку», – мовив Атос. «З вашого дозволу, пане, я хочу сказати моєму другові кілька слів. Прошу вас». Атос відвів Д'Артаньяна вбік. «Ну, спокуснику», – сказав Д'Артаньян, – «чого ти ще хочеш від мене, щоб я продовжував гру, чи не так?» «Ні, я хочу, щоб ви подумали». «Про що?» «Адже ви вирішили забрати коня?» «Безперечно». «Даремно. Я взяв би 100 пістолів. Адже ви не заперечуватимете, що ставили сідла проти коня або 100 пістолів на вибір?» «Так. Я взяв би 100 пістолів. Ну, а я візьму коня». «І даремно, кажу вам іще раз. Що ми робитимемо з одним конем на двох? Не можу ж я сісти позаду вас, аби ми скидались на 2 синів Емона, які загубили свого брата? До того ж, ви не схочете принизити мене, гарцюючи поруч зі мною на цьому чудовому бойовому коні?» «Я, не вагаючись, взяв би 100 пістолів, бо для того, щоб дістатися до Парижа, нам потрібні гроші. Я дорожу цим конем, Атосе. І даремно, мій друже. Кінь може спіткнутись і вибухнути ногу. Кінь може облисіти на колінах. Він може поїсти з ясел, з яких їв сапний кінь. І от уже ваш кінь пропав, а точніше пропала 100 пістолів. Хазяїн мусить годувати свого коня, тоді як пістолі, навпаки, годують свого хазяїна. А на чому ми рушимо в дорогу? На конях наших слуг 1000 чортів. Глянувши на нас, кожен і так зрозуміє, що ми непрості люди. Гарний вигляд ми матимемо на цих шкапинах перед Зарамісом і Портосом, які красуватимуться на своїх скакунах. «Зарамісом з Портосом?» – вигукнув Атос і засміявся. «Що таке?» – спитав Д'Артаньян, не розуміючи, чому Атосові так весело. «Ні, нічого, продовжимо розмову», – сказав Атос. «Отже, по-вашому, треба взяти гроші, Д'Артаньяне, на 100 пістолів. Ми зможемо бенкетувати до кінця місяця. Всі ми дуже стомилися, і нам не завадило б хоч трохи відпочити». «Мені відпочити? О, ні, Атосе. Тільки-но я повернуся до Парижа, почну розшукувати бідолашну пані Бонасьє». «Ну і що з того? Невже ви гадаєте, що кінь згодиться вам у цій справі більше, ніж дзвінки золоті монети? Беріть гроші, мій друже, беріть гроші!» Д'Артаньянові бракувало лише одного доказу, щоб пристати на пораду друга. Остання думка здалася йому дуже переконливою. До того ж, він боявся, щоб Атос не розцінив його впертість як прояв егоїзму. Отож він поступився і вирішив узяти 100 пістолів, які англієць одразу й віддав. Ніщо більше не заважало друзям лаштуватися в дорогу. Мир із хазяїном коштував їм, крім колишнього коня Атоса, ще 6 пістолів. Д'Артаньян і Атос сіли на коней Планше та Грімо, а слуги рушили пішки, несучи сідла на голові. Хоч які погані були коні, все-таки обоє друзів швидко перегнали своїх слуг і першими прибули до Кревкера. Ще здалеку вони побачили Араміса, який сумно сидів біля розчиненого вікна І, немов славнозвісна сестриця Анна з казки, дивився, як клубочиться курява над дорогою. «Гей, Арамісе, якого дідька ви тут робите?» – вигукнули Атос і Д'Артаньян. «А, це ви, Д'Артаньяне, і ви, Атосе», – сказав Араміс. «Я міркував про те, які скоро минущі всі блага цього світу, і мій англійський кінь, котрий щойно зник у хмарах куряви, став для мене живим свідченням марності всього земного. Наше життя можна вмістити у три слова. Було, є, буде. Ерет, ест, фуйт». Себто, спитав Д'Артаньян, який починав здогадуватися, що тут сталося. Себто мене обдурили. 60 луїдорів за коня, який, судячи з його ходи, може клусом пробігти 5 льє за годину. Д'Артаньян і Атос зареготали. «Мій любий Д'Артаньяне», – сказав Араміс, – «не сердьтеся на мене, прошу вас. Нестаток не визнає закону. До того ж я постраждав більше за всіх, бо цей клятий гендляр украв у мене щонайменше 50 луїдорів. От ви, бережливі хазяї, їдете на конях слуг, а своїх чудових скакунів наказали вести на поводу потихеньку невеликими переходами». Саме в цю мить якийсь фургон, що за кілька хвилин до того з'явився на Ам'єнській дорозі, зупинився біля корчми, і з нього вилізли Планше та Грімо із сідлами на голові. Фургон повертався до Парижа порожним, і слуги домовилися з візником, що він підвезе їх, пообіцявши всю дорогу поїти його вином. «Що це таке?» – здивувався Араміс. «Самі тільки сідла?» «Тепер ви розумієте?» – спитав Атос. «Друзі мої, я зробив так само. Я теж залишив сідло, сам не знаю чому. Гей, Базене, візьміть моє сідло і покладіть його поряд із сідлами цих панів». «А як ви поквиталися з вашими священниками?» – спитав Д'Артаньян. «Любий мій, наступного дня я запросив їх на обід», – відповів Араміс. «Тут, до речі, є чудове вино, і я напоїв їх по саму зав'язку. Після цього кюре заборонив мені й думати про відмову від військового мундира, а єзуїт став благати, щоб я виклопотав для нього мушкетерський плащ». «Тільки без дисертації», – вигукнув Д'Артаньян, – «без дисертації, я вимагаю відміни дисертації». «Відтоді», – вів далі Араміс, – «я дуже приємно збавляю час. Я почав писати поему односкладовими віршами. Це досить важко, але головна якість кожної речі полягає саме в її складності. Зміст любовний. Я прочитаю вам першу пісню. В ній 400 рядків, а звучить вона лише хвилину». «Знаєте, мій любий Арамісе», – сказав Д'Артаньян, що ненавидів вірші майже так само, як латину. «Додайте до складності ще й стислість, і ви можете бути певні, ваша поема матиме принаймні дві позитивні якості». «До того ж», – вів далі Араміс, – «вона сповнена благородних пристрастей. Ви самі переконаєтесь у цьому». «Отже, друзі, ми повертаємось до Парижа». «Браво! Я готовий їхати. Ми знову побачимо нашого славного Портоса. Це чудово! Ви не можете собі уявити, як мені бракувало цього простодушного велетня. Він не продасть свого коня, навіть коли б йому пропонували за нього ціле королівство. Хотів би я побачити, як він красуватиметься на своєму скакуні та ще й у новому сідлі. Я певен, це буде справжній великий могол». Друзі перечекали годину, щоб дати відпочинок коням. Потім Араміс розрахувався з хазяїном, посадовив Базена в фургон до його товаришів, і всі рушили в дорогу, сподіваючись дуже скоро побачити Портоса. Вони застали його в доброму гуморі і далеко не такого змарнілого, як під час перших відвідин Д'Артаньяна. Портос сидів за столом, на якому стояли 4 прибори, дарма що мушкетер був сам. На обід були приготовані найрізноманітніші м'ясні страви, добірні вина і розкішні фрукти. «Який я радий», – сказав Портос, підводячись за столу. «Ви приїхали саме вчасно, бо я тільки носів їсти. Побійдаймо разом». «Ти диви», – вигукнув Д'Артаньян. навряд чи мушкетон міг виловити такі пляшки своїм зашморгом. До того ж, я бачу тут шпиговане фрикандо і філе з яловичини. «Я набираюся сил», – сказав Портос. «А вже ж я мушу набиратися сил, бо ніщо так не виснажує людину, як ці кляті вивихи суглобів. Чи доводилось вам коли-небудь вивихнути ногу, Атосе?» «Ніколи. Але я пригадую, якось в одній із сутичок на вулиці Феру мене поранили шпагою, і днів через 15-20 після того я почувався точнісінько так, як ви тепер. Але ж цей обід призначався не тільки для вас, мій любий Портосе», – спитав Араміс. «А так», – відповів Портос, – «я чекав у гості кількох дворян, які живуть по сусідству, але вони просили вибачення, що не зможуть приїхати. Ви пообідаєте за них, і я нічого не втрачу від цієї заміни. Ей, мушкетоне, принеси стільці і ще кілька пляшок». «Чи знаєте ви, що ми зараз їмо?» – спитав Атос через кілька хвилин. «Щоб пак не знати», – відповів Д'Артаньян. «Я, наприклад, їм телятину, шпиговану артишоками і мозком. А я бараняче філе», – обізвався Портос. «А я курячу грудинку», – відгукнувся Араміс. «Ви помиляєтесь, панове», – статечно зауважив Атос. «Ви їсте конятину». «Та годі вам», – сказав Д'Артаньян. «Конятину», – повторив Араміс, скривившись од відрази. Портос мовчав. «А вже ж конятину?» «Портосе, адже ми їмо конятину? Може, ще й разом із сідлом?» «Ні, панове, спорядження я зберіг», – мовив Портос. «Ми всі варті один одного», – сказав Араміс. «Можна подумати, що ми змовилися». «Що вдієш?» – зітхнув Портос. «Мої гості так заздро позирали на цього коня, що я просто не хотів їх принижувати. До того ж, ваша герцогиня і досі на водах, чи не так?» – спитав Д'Артаньян. «На водах», – відповів Портос. «Крім того, мій кінь так сподобався губернаторові, до речі, одному з тих добродіїв, яких я запросив сьогодні на обід, що я віддав йому цю благородну тварину». «Віддав?» – вигукнув Д'Артаньян. «Боже, а вже ж віддав, саме віддав», – сказав Портос. «Бо кінь коштував принаймні 150 луїдорів, а цей скнара ніяк не погоджувався заплатити мені за нього більше 80. «Без сідла?» – спитав Араміс. «Та без сідла». «Зважте, панове», – втрутився Атос, – «що саме Портос, як завжди, владнав свою справу найвигідніше з-поміж нас усіх». Вибух реготу вкрай збентежив бідолашного Портоса. Та коли йому пояснили причину веселощів, він і собі гучно зареготав. «То ми всі при грошах?» – спитав Д'Артаньян. «Тільки не я», – відповів Атос. «Мені так сподобалось іспанське вино, яке ми пили за Рамісом, що я звелів перенести 60 пляшок до фургона, в якому їхали наші слуги, і це таки помітно спорожнило мої кишені». «А я, уявіть собі», – сказав Араміс, – «геть усе віддав на церкву в Мондидьє та на Ам'єнський монастир. До того ж, сплативши деякі невідкладні борги, я замовив обідні, які служитимуть по мені та по вас, панове, які, я певен, підуть усім нам на користь». «А мій вивих коліна», – вигукнув Портос. «Може, гадаєте ви, він нічого мені не коштував? А рана мушкетона? Я мусив запрошувати лікаря двічі на день, і він брав з мене подвійну плату, посилаючись на те, що цей дурень-мушкетон примудрився дістати кулю в таке місце, яке здебільшого показують тільки аптекарям. Ось чому я настійливо рекомендував йому надалі остерігатися таких ран». «А вже ж», – сказав Атос, перезирнувшися з Д'Артаньяном та Арамісом, – «я бачу, ви справді великодушно обійшлися з бідолахою. Таким і годиться бути доброму хазяйнові». «Коротше кажучи», – вів далі Портос, – «після того, як я розплачуся зі своїми боргами, в мене залишиться не більше 30 екю». «А в мене 10 пістолів», – відгукнувся Араміс. «Ну, – мовив Атос, – схоже на те, що ми крези порівняно з іншими. Скільки у вас залишилось від вашої сотні, Д'Артаньяне?» «Від моєї сотні? По-перше, 50 пістолів я віддав вам. Ви так гадаєте? Тисяча чортів. А, правда, пригадую. По-друге, я заплатив 6 пістолів корчмареві. Ну і здирник цей корчмар. Навіщо ви дали йому 6 пістолів? Ви самі сказали, щоб я дав йому стільки. Надто я добрий. Коротше кажучи, решта... 25 пістолів, сказав Д'Артаньян. А в мене, Атос вийняв з кишені якийсь дріб'язок, у мене у вас нічого. Або принаймні так мало, що не варто додавати до загальної суми. Тепер полічимо, скільки у нас всього грошей. Портосе, 30 ікю. Арамісе, 10 пістолів. У вас, Д'Артаньяне, 25. Разом, спитав Атос. 475 ліврів, сказав Д'Артаньян, що рахував як Архімед. Приїхавши до Парижа, ми ще матимемо не менше 400 ліврів, зауважив Портос, не кажучи про сідла. А як бути з ескадронними кіньми, спитав Араміс. 4 коней наших слуг ми перетворимо на 2 для хазяїв і розіграємо їх. 400 ліврів підуть на пів коня для одного з тих, хто залишиться пішим. Потім ми вивернемо кишені, і усе, що там знайдемо, віддамо Д'Артаньянові, в якого легка рука, і який піде грати на них до першої ліпшої картярні, тільки й того. «Обідаймо», – сказав Портос, – «усе прохололо». І 4 друзів, заспокоївшись щодо свого майбутнього, віддали честь стравам. Вистачило їх ще й панам Мушкетонові, Базенові, Планше та Грімо. Прибувши до Парижа, Д'Артаньян знайшов листа від пана де Тревіля, в якому той сповіщав, що прохання юнака взято до уваги і що король ласкаво дозволив йому вступити до лав мушкетерів. А що це було вершиною його сподівань, крім, звичайно, бажання знайти пані Бонасьє, то Д'Артаньян у захваті помчав до своїх друзів, яких залишив тільки півгодини тому, і яких застав тепер дуже сумними і заклопотаними. Вони зібралися на раду в Атоса, а це означало їм непереливки.